18. ágúst 1969, Andrea Jónsdóttir, húsfreyja í Leirhöfn. Þú leifir okkur nú að heyra þetta aftur.
Já, ég get reynt það. Það voru hjón sem eignuðist ekki barn og maðurinn var ákaflega leiður yfir því og var nú farin að verða heldur erfiður við konuna og hótenni svo nýmsu eða ekki yrði nú úr því og hún var ósköpu öngum sínum og svo ráfaði hún einhvern tíma Það var eitthvað tjönd þar skammt frá og hún ráfaði þangað og var nú hálf hrygg yfir og veit hvernig þetta gengi nú alls saman. Þá kom til hennar maður og spurði hvað að henni gengi. Hún sagði hann það. Já, hann sagði að það geti nú vel verið, hann geti ráði bótt á því. En það verið bara semja og hún myndi kannski eignast dreng og en hann vildi fá umráðarétt yfir honum mig minnir þegar hann væri 18 ára og hún undirgekkst það hann var sagt að hérna, kæmi hérna sín og yrði fleikt sínungi hérna upp á bakkan hjá henni og hún skildi matreiða hann og borða og eftir tiltekin tíma eða hæfilegan tíma þá myndi hún eignast son og það stóð ekki því að sílungunum kom upp á vatnsbakkan og konan tók sílungin og matreiðan og og heimmaði hann á matreiti og hann var óskaplega góður og hún borðaði og hann allan og bruddi beinin all og drakk allt soðið á honum. Og eftir hæfilegan tíma þá eignaðast hún son. Hún sagði manni sín þetta, hún myndi nú vera honum basavandi og eignaði son og það stóð heima, hún eignaði sonet til tekin tíma. Og þetta var nú óskaplega sæla hjá þeim, drengur var ljómandi myndarlegur og það lipið það í sátt og samlind í kotinu og hann var príðis maður. En þegar hann var nú komin svona yfir fermingaraldur og fór nú að líða nálgast þessi tími sem að hún átti að missa umráðaréttin, þá fór nú að verða hansi svegt og hugsandi yfir því að missa hann og samningnum. Og hann gekk, sonurinn gekk mikið á hana hvað eiginlega amað að henni og það var svo úr á endanum og hún sagði honum frá því hvernig þetta að hún ætti vona því að missa hann þegar hann væri 18 ára það kæmi, hún hefði gert samning við þennan mann. Já, hann sagði að hún skildi nú bara láta sig sjá það, hann myndi reyna sjá sig og þó hún náttúrulega treysti því ekki þá var það nú svona svolítið róra mjög minnir hann léti byggja sér svona einhver kastal eða svolítið sem ekki var áfastur við húsið eða það sem það bjó kofan sem það bjó í og svo segi nú eitt af því nema á tilteknu tíma þá kemur nú maðurinn sem að maður álítið nú að hafa verið kölski sem gerði þennan samning og alltaf að sækja strák en það því ég alveg búin að gleyma hvaða brellu hann gerði honum þá og þá sagði hann þegar hann fór þegar strák var búin að búin þarna ég sveik kellingunni sem beinin átótt svoðið drakk því hvorki ætlaðist ég til að væri í þér mergurinn ég vitið og með það fór hann og þrisvar sinnum kom hann og alltaf var það sama sagan og strákur sneri á hann og alltaf var Hann jafn eyðilagur yfir því að konan hefði snúið svona á sig, kellingi sem drakk soðið og át beinin. Og einhvern veginn hafnaði það að hann losaði alveg við kölska og þau lifði í sátt og samlíðinni áfram.
Já. Þessa sögu sagði móður þín þér.
Já.